800 and 2000 UTC.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Viongozi wa mataifa sita ya Afrika wana mipango ya kusafiri hadi Ukraine na Russia kwa haraka iwezekanavyo ili kusaidia katika kutafuta njia za kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitangaza mpango huo hii leo akisema kwamba marais Vladimir Putin wa Russia na Volodymyr Zelensky wa Ukraine wamekubali kupokea ujumbe huo wa viongozi wa nchi za Afrika. Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFRC limesema hii leo kwamba shehena ya misaada ya kibinadamu iliyohitajika kwa haraka imefika katika mji wa Port Sudan, huku mapigano zaidi yakiripotiwa katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, kati ya jeshi la Sudan na kundi pinzani la wanamgambo wa RSF. Misaada hiyo ilijumuisha mablangeti, vifaa vya jikoni na vyandarua kwa familia zipatazo 500, IFRC ilisema katika taarifa. Shehena nyingine inatarajiwa katika siku zijazo ikiwa ina vifaa vya matibabu. Msaada huu wa kimataifa wa kibinadamu unakuja wakati muhimu, kwani utaliwezesha shirika la Hilali Nyekundu la Sudan kusaidia watu waliopatikana katika vita na pia mafuriko yanayotarajiwa, ambayo kwa kawaida huwa ni kawaida wakati kama huu nchini humo. Tangu mapigano ya zuke zaidi ya mwezi mmoja uliopita, takriban watu 600 wameuawa kulingana na shirika la afya duniani, na mzozo huo umewakosesha makazi zaidi ya watu 700,000 ndani ya Sudan, huku wengine 200,000 wakikimbilia nchi jirani, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Idadi ya watu waliofariki wakati wa mapigano hii leo Jumatatu, siku ya Jumatatu, kati ya polisi wa Senegal na wafuasi wa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko imeongezeka, mamlaka zimesema katika taarifa mapema Jumanne. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo ilisema kwamba imeshafahamishwa kuhusu kugunduliwa kwa miili ya vijana wawili na kupelekea idadi ya waliopoteza maisha yao kuwa watu watatu. Mmoja wao alikufa kutokana na majeraha ya kisu katika kitongoji cha mji mkuu Dakar, wakati wa pili akipatikana katika mji wa kusini wa Ziguinchor, wizara hiyo ilisema bila kutoa maelezo zaidi. Wizara hiyo pia haikuhusisha vifo hivyo kwa vya hivi punde moja kwa moja na maandamano hayo, lakini ikasema inahimiza sana wazazi kuwazuia watoto kushiriki katika maandamano yenye vurugu. Na mwandishi wa vitabu Salman Rushdie ametoa hotuba hadharani hii leo, miezi 9 baada ya kuchomwa kisu na kujeruhiwa vibaya akiwa jukwani, akionya kwamba uhuru wa kujieleza katika nchi za magharibi uko chini ya tishio kubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika maisha yake. Rushdie aliwasilisha ujumbe wa video wa kwa tuzo ya vitabu za Uingereza, ambapo alitunukiwa tuzo ya uhuru wa kuchapisha. Waandaaji walisema heshima hiyo inatambua azimio la waandishi, wachapishaji na wauzaji wa vitabu ambao wanachukua msimamo dhidi ya utovu wa uvumilivu licha ya vitisho vinavyoendelea. Rushdie mwenye umri wa miaka 75 alionekana mwembamba kuliko kabla ya shambulio hilo, akiwa amevalia miwani leo alipofushwa katika jicho lake la kulia, na alipata uharibifu wa mishipa kwenye mkono wake aliposhambuliwa katika tamasha la fasihi katika jimbo la New York hapa Marekani mwezi Agosti. Ni hayo tu kwa sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, chumba chetu cha habari, lakini kuacha na mwenzangu Sandy Shomari akikuletea mpango wa kwa undani. Naitwa BMJ Mridhi, kwa heri.
Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza tunamulika mzozo katika mpaka wa kusini wa Marekani, hasa kutokana na kufurika kwa wakimbizi. Lakini hivi karibuni kumeshuhudiwa kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi hiyo ya wakimbizi naomba hifadhi, kutokana na sheria mpya ya Title 42 kumalizika muda wake. Lakini je, hii itaendelea kwa hivi au wajiandae kwa mabadiliko? Na katika sehemu ya pili tumulika mzozo wa wafanyabiashara katika soko kuu la Kariakoo na viunga vyake mjini Dar es Salaam, Tanzania. Hali hii ina athari gani kwa wafanyabiashara, uchumi na wananchi kwa ujumla? Nayekaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Nam, basi tukielekea moja kwa moja katika mpaka wa kusini wa Marekani, idadi ya wahamiaji na wakimbizi waliojitokeza kwenye mpaka huo wa Marekani imetajwa kupungua hadi kufikia 50% wakati wa siku tatu zilizopita, ikilinganishwa na siku zilizopita hadi mwishoni wa udhibiti muhimu wa enzi ya janga la corona kwa sheria iliyojulikana kama Title 42. Maafisa wa Marekani wameeleza hayo Jumatatu. Lakini idadi kubwa ya wahamiaji bado wako chini ya ulinzi wa Marekani, ingawa idadi hii imepungua, alisema Blas Nunes Neto, ambaye ni naibu waziri wa sera mipaka na uhamiaji katika idara ya usalama wa nchi. Lakini hali hii ndivyo itakavyokuwa, nini ambacho kitarajiwe, na je, sera za uhamiaji zina shida yoyote au ziko vipi? Na msimamo wa vyama hivi viwili, Democrat na Republican, wanasimamia nini juu ya sheria hizi na sera zilizopo mbele yao? Basi kuweza kuzungumza haya moja kwa moja naungana na Professor David Monda aliyeko New York, hali kadhalika Professor Fulbert Nwamba aliyeko Maryland. Lakini moja kwa moja nikukaribishe Professor David Monda. Hali ambayo imeshuhudiwa katika siku za karibuni, maafisa wa Marekani wakieleza wazi wazi kupungua kwa idadi ya watu wanaojaribu kuvuka mpaka, lakini tunafahamu kwamba sheria iliyokuwepo Title 42 muda wake ulikwisha, na pengine haya ndiyo ambayo tunayashuhudia. Je, kwa upande wako nini ambacho unakiona katika hali hii ya vuta ni kuvute katika mpaka wa Marekani na Mexico? Karibu Professor David Monda.
Asante kunialika kuchangia mada hii muhimu siku ya leo. Mimi ninaangazia kwa nafsi mbili kubwa. La kwanza ni kwamba sheria hii ya Title 42 ni sheria ambayo ilikuwa imewekwa wakati wa msimu wa COVID-19 na iliwezesha wale maafisa kwenye mpaka kukataa kuwaingiza wahamiaji kutoka Mexico na mataifa mengine ya Latin ya Marekani kusini. Lakini kwa wakati huu, manake vikwazo vya COVID vimepungua na huenda vikapigwa kalamu kwa ujumla, ni kwamba wakosoaji wa serikali wamesema lazima wahamiaji hawa wakubaliwe waingie, kwa sababu hakuna ile hatari ya kuambukiza jamii hapa Marekani na COVID-19 imepungua. La pili iliyopo pale pia ni kwamba kuna ongezeko au inatabiriwa kuwa na ongezeko la wahamiaji, kwa sababu watu wanaotoka mataifa yanayoendelea, Mexico na mataifa mengi ya Amerika ya Kusini, ni kwamba wameambiwa vikwazo vya COVID-19 vikienda, yani Title 42, ya kwamba itakuwa rahisi kwao kuingia Marekani. Serikali ya Joe Biden imejibu nafsi hii kwa njia mbili. La kwanza ni kujaribu kuhakikisha kwamba mpaka umeongezewa maaskari wa kulinda mpaka, lakini ni kujaribu pia kupanua uwezo wa wahamiaji kuja hapa Marekani, na imetumia njia ya kusema kwamba ukitaka kuja Marekani lazima upitie taifa jingine ili ukubaliwe kuingia Marekani. Kwa hivyo ni patashika za kisiasa zinazoendelea pale, lakini la kwanza ni kwamba Title 42 imepigwa kalamu, kwa hivyo wahamiaji itakuwa kitendawili kama watakubalika kuingia Marekani. Na la pili ni kwamba serikali ya Joe Biden pia inajaribu kurahisisha wale ambao wanataka hifadhi wapate hifadhi, lakini lazima wafanye hivyo kupitia mataifa mengine au balozi ya taifa Marekani kwa taifa nyingine, ili baadaye waweze kuingia Marekani.
Sawa kabisa. Lakini vile vile tunafahamu kwamba baada ya hiyo sheria Title 42 kumalizika, serikali ya Biden imekuja na sheria nyingine mbadala, Title 8, ambayo inawapa nafasi ya hawa wahamiaji kuweza kuingia na kuomba uraia kwa njia za kisheria. Lakini tumesikia hivi karibuni chama cha utetezi wa haki za kiraia ACLU kikisema kwamba hii sheria nyingine Title number 80 ni sawa na sheria nyingine kama ile ya Trump ya 42 ya kuzuia uhamiaji halali, wakisema kwamba hata kama kuna njia ni ndogo sana, kwa hiyo bado serikali ya Biden inakoselewa. Sasa pengine kutokana na hili, changamoto kubwa ya kuhifadhi bado ni mbele, kwa sababu kama mnaofahamu waziri wa mbendani Mayoka ameonya kwamba wasione kupungua huku, manake ni kwamba shida imeisha, la hasha. Sasa nageukia kwa Profesa Namwamba, wewe pengine unajua hii sheria iliyopo, changamoto zoko mbele yake, hasa itakapotokea kwamba wahamiaji hao wanaendelea kufika. Kwa msimamo wa vyama hivi viwili, changamoto bado ni ipi?
Title 8 ambayo umesema ni sheria mbadala, si sheria mpya. Ndio ilikuwa sheria kabla watumie Title 42 kuwa ni njia ya kuzuia watu. Sasa Title 42 ilikuwa inawapa nguvu za kisheria za kuwafukuza au kuwahamisha wahamiaji mara moja na kuwarudisha. Title 8 ilikuwepo na bado ingalipo. Kuna mambo mawili hapa. Na kwanza, kusema kweli, nakubali kuwa kurudisha mtu Mexico au kusini mwa mpaka kuna sheria kali zaidi, lakini ni polepole kidogo. Lakini kusema kweli ni kuwa mambo hayageuki. Kwanza kuna mambo mawili yamefanyika pale. Walikuwa wakitarajia kuwa watu wengi zaidi watakuja katika siku ya mwisho. Watu wengi hawakuja na watu wamepunguka pale mpakani, sababu wanajua sasa kubalika kuingia ni vigumu zaidi. Halafu hata Joe Biden na Title 8 haitakuwa haraka, sababu serikali ya Marekani imepelekwa kotini na koti imesema kuwa kama kuna kurudisha wakimbizi ni lazima kuwe na amri kutoka kwenye mahakama, na kwa hivyo kupeleka watu kwenye mahakama kitakuwa ni kitu kitachukua muda mrefu zaidi. Pengine inasaidia, lakini hakuna mageuzi, na mimi sioni mageuzi makubwa. Ni kwa tu pengine waliobahatika kuingia ndani walikuwa wakirudishwa na bado watakuwa wanarudishwa. Ma-Republican wanatumia hii kuonyesha kuwa serikali ya Joe Biden pengine haijaweka pingamizi za kutosha kushika na kufukuza watu na kuwarudisha. Serikali ya Biden inapata jambo lingine. Ma-Democrat wanataka kuona kuwa hawa wahamiaji kuwa kuna njia za kibinadamu, yale yaliyokuwa yakifanyika watoto kuwekwa mbalimbali na wazazi wao au kukalishwa kwenye kambi za kinyama, kuwa watu askari walio kwenye mpaka watakuwa wanafuata haki za binadamu. Lakini kusema kuwa ati wahamiaji wataweza tu kuvuka mpaka, haitakuwa rahisi.
Haitakuwa rahisi. Nakushukuru sana Profesa Fulbert na Mwamba. Profesa David Monda, kwa haraka haraka, pengine tofauti ya vyama viwili vya Democrat na Republican kupambana au kushughulikia masuala ya uhamiaji, unaweza kutueleza ni ipi kwa haraka haraka?
Kwa haraka haraka ni kusema wana Republican wanataka kufunga mpaka, wanasema wazi ya kwamba watu wanaingia kiholela. Pande wana Democrat wanajaribu kuingiza wahamiaji lakini kwa njia ya kibinadamu, inaonekana ya kwamba kila mtu anaingia na mkono wa sheria haufuatiliwi. Na lazima niongezee hapo haraka upesi kwamba Title 8, Biden anajaribu kusisitiza Title 42 ile ilikuwa nyuma, lakini kupunguza vikwazo ili pengine upande wa wanademokrati wanaonekana wana ule utu wa kusaidia wahamiaji. Upande wa Republican wanasema jenga ukuta, waweke kando wahamiaji wanaharibu Marekani.
Asante sana Profesa Fubert. Na mambo kumalizia kabisa, tutarajie nini kwa hali hii ya mzozo, au unafikiri itabadilika au itakuwa bora kwa kumalizia?
Imeshikika mahakamani, tungoje tusikie mahakama itasema nini. Halafu Republicans wanajaribu kuishikilia pale wakiongea mambo ya makadirio ya Marekani ambayo inatakiwa kuisha kama kwa siku chache. Mimi sitarajii kuwa itageuka sana. Mimi najua kelele zitapigwa, siasa itapigwa, lakini roho yangu mimi na wahurumia wale walio kwenye mpaka, joto ni nyingi, mvua ni nyingi, watoto wanaumia na wazazi, hata wakina mama wanazaa kule. Hao ndio nafikiria kwa hali ya kibinadamu lazima iwepo.
Bila shaka ni kushukuru sana Profesa Fulbert na Mwamba kutoka hapa Maryland, halikadhalika Profesa David Monda kutoka kule New York, kuchambua sehemu hii ya kwanza ya kwa undani. Karibu tuelekee katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunaelekea huko nchini Tanzania tukimulika sakata la mgomo wa wafanyabiashara katika eneo la maduka maarufu la Kariakoo. Licha ya kwamba mpaka sasa waziri mkuu wa nchi hiyo hapo jana alizungumza na wafanyabiashara na kutoa maagizo kwa mamlaka ya mapato nchini humo TRA kusitisha matumizi ya sheria ya ghala pamoja na matumizi ya kosi maalum, lakini bado wafanyabiashara katika eneo hilo wameendelea na mgomo wao kwa siku ya pili. Na upande mwingine, wajasiriamali wadogo wadogo, wafanyabiashara wadogo wadogo, machinga, wakiwataka wafanyabiashara wakubwa wabadilike. Sasa hali itakuwa vipi kusonga mbele? Wafanyabiashara hao wameonyesha kosa imani na kiongozi wa serikali, wakisema maneno yake yote aliyosema yamejaa siasa kuliko uhalisia. Sasa basi, mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara soko hilo ainukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba wamekubali kufungua maduka, lakini bado hali hiyo haijaonekana. Wafanyabiashara wameonyesha kutokubaliana na viongozi wao, wakisema hawako sawa kama vile wanaonekana wamechukua rushwa kwenye serikali. Sasa mgomo huu bado umekwama. Nini ambacho kinaendelea? Hali iko vipi? Wafanyabiashara wanasema nini? Na kwa ujumla wake uchumi wa nchi pamoja na wafanyabiashara wanaathirika kwa kiasi gani? Soko hili na biashara zake halihudumii nchi ya Tanzania peke yake, lakini inakwenda mpaka maeneo mengine ya nchi jirani ya Afrika Mashariki kati na kusini. Sofia Msuya ni mmoja wa wafanyabiashara hao na anaeleza jinsi alivyoathirika.
Mimi ni mfanyabiashara mdogo, toka jana sina hela ya kula, nategemea niuze nile nizungushe mtaji. Kwa siku mbili kwangu ni athari kubwa, nalipa TRA, nalipa manispaa, watu nakuta tumekopa benki, mikopo tunaathirika, hatuna jinsi ya kurudisha. Kwa uelewa wangu mimi ningeona tuitii serikali, kwa sababu pia serikali inaweza kaamua kutususia hili swala na tabaki tunahangaika.
Hali hiyo ikiwa bado ni tete, Steven Lusinde ni makamu mwenyekiti wa wafanyabiashara wa machinga wa Kariakoo, kwa upande wake naye anasema hali bado ni ngumu kwa upande huo.
Lakini pia hata sisi wafanyabiashara wadogo tumeathirika, kama tunavyojua nchi zetu za Kiafrika, kama sio dunia nzima, machinga na mtaji mdogo ambao wanategemea na hasafiri kwenda kuchukua mzigo popote, lakini pia hana store, anategemea kuuza kile alicho nacho kwa ajili ya kwenda kununua tena alete auze ili mzunguko ule uwepo. Sasa unaweza ukafikiri jana kauza alichokuwa nacho, manake leo hawezi kurudisha, na leo kama kuna kingine kilibaki kauza. Kwa hiyo pia sisi sote kiujumla wake tunaathirika na huu mgomo, hasa sisi watu wa hali ya chini ambaye tunatamani kupata huduma, tumeathirika na huu mgomo ambao unaendelea katika soko hili la Kariakoo.
Nafahamu kwamba kweli mmeathirika kwa kiasi kikubwa, na si unavyozungumza kama unavyosema, sio tu wa machinga walioko hapa watu wachache, lakini mpaka nje ya nchi kuna wafanyabiashara kutoka Kenya, Uganda, Malawi, Zambia na nchi zote za Afrika ya Mashariki wakitarajia biashara zao kupitia hapo Kariakoo. Sasa panapokuwa suluhu bado inasubiriwa kuzungumzwa, unaweza labda sema kwa kiasi gani unaviona watu wa eneo hilo na maeneo ya nchi jirani walivyoathirika mpaka sasa?
Ni kweli watu wameathirika kwa kiasi kikubwa kama nilivyotangulia kusema, kwa sababu soko hili linategemewa sana katika nchi hizo ulizozitaja, kwa Tanzania lakini na nchi za jirani. Lakini pia na mimi nitoe ushauri wangu kwa pande zote tatu, maana yake nazungumzia wafanyabiashara wakubwa wenye maduka, nazungumzia serikali pamoja na TRA. Lakini nianze na ndugu zangu wafanyabiashara. Kiongozi mkubwa kabisa, kiongozi mshauri namba mbili kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiongozi ambaye ndio kiongozi anaoongoza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndo kiongozi wetu, waziri wetu mkuu, alikuja jana kuwaomba ama kutuomba wafanyabiashara tufungue biashara ili watu waendelee kupata huduma, wakati yeye mwenyewe binafsi amejitolea kwa ajili ya kutusikiliza ama kuwasikiliza, kuondoa hayo ambayo wanayaona ni kwao ni usumbufu. Kwa hiyo busara ile ile, na naendelea kushauri busara ile ile ambayo serikali kupitia rais wetu mpendwa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan kumtuma Mheshimiwa Waziri Mkuu kuja kwetu kutuomba, basi hali kadhalika na wao wangechukua busara hiyo na kumheshimu kiongozi wetu na kufungua maduka, halafu waende kwenye mjadala. Mimi naamini, naamini kabisa kwamba serikali imesikia kilio chao, watakaa chini, hayo yaliyobaki watayamaliza, na watu wengine basi waendelee kupata huduma ambazo wamezikosa kwa siku hizi mbili, tukiamini hili ndio soko letu kubwa la Afrika Mashariki.
Kutokana na hilo basi, hawa wafanyabiashara wadogo wadogo bado wanakumbana na changamoto kubwa tu mbele yao kutokana na kutokuwepo maduka ya biashara kufanya kazi nao. Sasa basi, kwa maana hiyo, athari hii haishii kwa hawa wafanyabiashara wadogo, bali hata wateja katika maeneo hayo. Vile vile nimempata Thabiti Maloka Thabiti. Yeye ni mmoja wa machinga ambao walikuwa wakifanya biashara kwenye eneo hilo, naye kwa upande wake anaeleza hali ilivyo mpaka hivi sasa.
Ya, kwa upande wangu binafsi, kwamba hii hali inatuathiri sana, kwa sababu wale wenye maduka ni watu wakubwa, yani kwamba ni watu wenye pesa nyingi, wanafungua maduka na sisi tunahitaji kununua vitu pale kwao. Kwa maana hiyo sasa hivi atufanyi hivyo biashara, na maana mtu kama ana biashara imeisha, unasema kwenda kununua kuweka tena ubaoni, ina maana biashara ukimaliza juzi jana, na maana na wewe unakuwa kama umegoma, kwa sababu unakuona biashara pale ubaoni. Kwa maana hiyo inatuathiri sana, inatuathiri sana. Hata wateja vile vile wanaambiwa bwana, maduka yamefungwa. Hata kama maduka yamefungwa, mteja ambaye anatoka nyumbani haji mjini, anajua kwamba mjini sasa hivi maduka yamefungwa, ina maana anaamini hata wamachinga hawapo. Ila wamachinga sisi tupo na tutaendelea kuwepo, ila changamoto ni kama hiyo, kwamba hatuna sehemu ya kwenda kununua bidhaa.
Sasa pengine hili ni swala ambalo kila mtu ameathirika kwa sasa hivi, kutokana na biashara ndogo, hasa upande wenu nyinyi, na kwa ni ngumu kufanya biashara kwa sasa na hali imekuwa tete. Pengine kwa upande mwingine, unapokutana na wateja katika maeneo hayo, ukikutana nao wanakuambia nini? Kwa sababu nao wanahitaji biashara. Wanasemaje wateja ambao unakutana nao kila siku?
Wateja mara nyingi wanakuuliza hawa wenye maduka wanafungua lini? Na sisi huwa tunawapa moyo, hawa wanafungua kesho. Jana tuliambiwa wanafungua leo. Kwa bahati mbaya leo walifungua maduka machache, cha wasikukuu kule maduka yalifunguliwa, barabara ya Uhuru maduka yalifunguliwa, ila hapa kati ambapo maduka yanauza nguo ndo hayajafunguliwa. Na sisi tunauza nguo na viatu, ambayo maduka hayo ni mengi, yapo katikati hapa mtaa wa Kongo, mtaa wa Msikiti, mtaa wa Muonda, mtaa wa Narung'ombe, mtaa Nyamwezi. Hayo maduka yote yakawa yamefungwa. Kwa maana hiyo sisi tulishindwa kupata bidhaa hizo. Kwa maana hiyo tunamwambia mteja kesho aje, maduka yanafunguliwa. Kwa hiyo tunawaomba wenye maduka wafungue ili na sisi tuweze kuishi.
Bila shaka Thabiti Mloka Thabiti akielezea hali ilivyo. Lakini vile vile muda mfupi uliopita, kamanda wa polisi kanda ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amezungumza kuhusu jeshi la polisi nchini humo haitawavumilia watu watakaowasumbua wafanyabiashara walioamua kufungua maduka yao pale Kariakoo, kwa sababu anasema swala la kufungua duka ni swala la mtu binafsi na hapaswi kutishwa na mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo anataka kuhakikishia usalama wale ambao wanataka kufungua maduka yao. Lakini basi wakati huo wote kifuatia swala hili la kufungua maduka, tunaye mchambuzi Pasco Suli aliyeko jijini Dar es Salaam. Pasco, kwa upande wako, karibu utueleze tu unachofahamu katika sakata hili kinachoendelea mpaka wakati huu.
Asante sana. Kilichoendelea kama ambavyo umesikiliza kutoka kwa wafanyabiashara wenyewe, umesikiliza kutoka kwa machinga na baadhi ya wadau ambao umewahoji kupitia wale wako Dar es Salaam, ukweli ni kwamba ni kwa siku nyingine tena, siku ya pili wafanyabiashara katika soko kuu la Kariakoo hawajafungua biashara zao kama ambavyo pengine ilitarajiwa siku ya leo, baada ya mazungumzo jana na waziri mkuu kumaliza kujaribu kuzungumza nao na kusitisha mgomo wao ili waweze kuendelea biashara kwa huduma kwa taifa. Kwa hiyo kama ulivyosikia, ni kweli ni kwamba kwa siku nyingine tena, siku ya pili, biashara katika soko la Kariakoo hazijafunguliwa.
Sasa pengine wewe, kwa sababu katika maeneo haya na hali halisi unavyoifahamu kibiashara, kiuchumi na athari kwa jumla, kutokana tu na hizi siku mbili, kwa sababu hii soko ni kubwa na inahudumia sehemu kubwa, pengine unaweza ukazielezea vipi athari mpaka dakika hii unavyoziona?
Ni ngumu kuquantify, kueleza kwa namba kwamba athari ni kiasi gani, lakini ukweli ni kwamba athari ni kubwa, kwa sababu unavyofahamu soko kuu la Kariakoo linahudumia mataifa mengi na linahudumia taifa zima la Tanzania katika eneo la kibiashara.
Haya, bahati mbaya na simu ya bwana Pasco Sali imekatika, lakini tutaendelea kujaribu kumfuatilia kupata taarifa zaidi ya hali nzima ya athari ambayo inaonekana kutokana na kufungwa, au kufungwa tu si soko hilo, lakini maduka yote ambayo yanazunguka eneo zima la soko hilo la Kariakoo. Hii ni sehemu ambayo kwa ujumla inatoa huduma kubwa, inahudumia watu wengi, na nchi nzima inakuwa inafanya biashara kupitia soko hili, kupitia nchi ambazo ziko jirani na nchi ya Tanzania. Kwa hiyo kwa hakika kufikia siku ya pili, hali inaonyesha kwamba kuna athari kubwa miongoni mwa wafanyabiashara wadogo, lakini pia miongoni mwa jamii kwa ujumla kuzunguka maeneo hayo, hasa wale ambao wanatarajia na kutegemea biashara zao. Haya, simu yako ilikatika bwana Pasco Salim, muda wetu nao unazidi kukimbia. Kwa haraka haraka, pengine kile ambacho unafikiri kinaweza kufanyika katika siku mbili hizi kwa wale ambao hawana nafasi yote ya kufanya biashara, mbadala upo wote na namna wanavyojaribu kujisaidia katika biashara zao au kwa wananchi kwa jumla?
Kwanza nirekebisha, naitwa Pasco Sule.
Sule, samahani, kumradhi bwana Sule.
Sawa. Kimsingi kwamba kesho, kama waziri mkuu alivyoahidi siku ya jana wakati anazungumza na wafanyabiashara Kariakoo, wakati anawasihi waendelee na biashara zao, ni kwamba pia aliahidi kwamba siku ya kesho Jumatano atazungumza nao, na mimi kwamba nina taarifa kwamba waziri mkuu kesho atakutana nao kuzungumza, kuendelea na mazungumzo. Kwa hiyo pengine kutakuwa na matumaini baada ya mazungumzo ya kesho, na pengine wafanyabiashara hofu yao kubwa, kwa mimi ninavyofikiri, nadhani masuala ya kikodi ni masuala ya kisheria. Kwa hiyo pengine ni wajibu wa serikali sasa kuangalia na kukaa nao chini kama kuna uwezekano wa kupeleka na kufanya baadhi ya marekebisho katika sheria ambazo wafanyabiashara wanazilalamikia.
Haya, asante sana bwana Pasco Sule, muda wetu ndio hivyo unakimbia, hatuna muda zaidi. Nikushukuru sana kushiriki kwenye kwa undani, halikadhalika Profesa David Monda kwenye sehemu ya kwanza, na Profesa Fulbert na Mwamba upande wa pili, Saida Hamduni, langu jina Sunday Shomari, naambieni wote alamsik.